from the conference center at Temple Square.
Kutoka jumba la mkutano mkuu kwenye Temple Square katika jiji la Salt Lake. Hiki ni kikao kikuu cha wanawake cha mkutano mkuu wa 185 wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wazungumzaji waliopangwa watakuwa kutoka kwa urais wa kwanza na miungano mikuu ya wanawake wa kanisa. Muziki wa mkutano huu utatolewa na kwaya ya pamoja ya watoto, wasichana na muungano wa usaidizi wa kina mama kutoka vigingi vya Salt Lake, Murray, Camas na Park City. Wanawake, wasichana na mabinti wenye miaka minane na zaidi wamekusanyika pamoja duniani kote kupokea ushauri na mafunzo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Dada Linda K. Burton, rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama, ataendesha mkutano huu.
Welcome to the
general. Karibuni katika kikao kikuu cha wanawake wa mkutano mkuu wa 185 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ulimwenguni kote, wanawake na wasichana wenye umri wa miaka 8 na zaidi wamekusanyika pamoja katika maeneo mengi. Tunatambua marafiki miongoni mwetu kutoka dini nyingine na upendo tunawakaribisha, kwa sababu tunaamini kuwa sote ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni. Tunafurahia undugu wenu na tunawakaribisha nasi. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza, ameniomba niendeshe kikao hiki. Jina langu ni Linda Burton, mkuu wa Relief Society. Tunashukuru kuwa na Rais Monson na washauri wake, Rais Henry Aaron na Rais Dieter Uchtdorf. Tunawapenda na kuwakubali kwa mioyo yetu yote. Zaidi ya hayo, tunatambua uwepo wa wazee Geoffrey Holland, Tida Christopherson na akida wa mitume 12 na Askofu Gary Stevenson, askofu wa kanisa. Tunashukuru kwa msaada wao wa upendo na hivyo tunawakubali kwa moyo wote. Pia walioketi kwenye jukwaa ni dada zetu wapendwa wanaohudumu katika urais wa watoto, wasichana na Relief Society, pamoja na wanachama wa bodi. Ni baraka iliyoje kutumika pamoja katika hii kazi ya ajabu. Muziki wa usiku wa leo utatolewa na kwaya ya familia ya wadada kutoka vigingi vilivyo Salt Lake City, Utah na maeneo ya jirani, chini ya uongozi wa Erin Pike Toll pamoja na Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya na mkusanyo sasa hivi watayafungua mkutano kwa kuimba How Farmer Foundation. Tutaimba ubeti wa kwanza, pili, tatu na saba. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na dada Beverly Tingi. Nina ruhusa yake kuambia kwamba ana miaka 86 na anahudumu katika uraisi wa Relief Society katika kata yake huko Holiday, Utah.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we are grateful this
day that we can meet tumeweza kusanyika hapa pamoja na kwamba tunaweza kufundishwa na viongozi wetu na pia kupokea ushauri kutoka kwao. Tunakushukuru kwa baraka nyingi ambazo umetupatia. Tunaomba kwamba mafunzo tunayopata siku ya leo yaweze tuweze kuyaweka maanani na mioyoni mwetu na pia tuweze kuyatumia katika maisha yetu ili kuweze kutumikia vyema zaidi. Tunakushukuru Baba kwa rais wetu Rais Monson. Tunaomba kwa viongozi wote ambao wanafanya kazi pamoja naye. Tunakushukuru kwa baraka zote ambazo tunapokea na Baba. Tunakupenda. Tunapenda mwanao. Tunataka kukufuata. Na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Mwaka
2015 ni mwaka wa kihistoria ambapo tunatimiza miaka 100 ya jioni ya familia na miaka 20 ya familia tangazo kwa ulimwengu. Ili kusherehekea mafundisho ya familia, sasa tutaona video ya kundi la familia likiimba The Family is of God. Baada ya hapo tutafurahi kusikia kutoka kwa dada Sherry Esplin, mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa watoto. Atafuatiwa na dada Carol Stevens, mshauri wa kwanza wa Relief Society. Kisha tutakuwa na onyesho la video la kina dada wakieleza mawazo na hisia zao juu ya maana ya familia kwao.
Come on.
My heart.
Moyo wangu umejawa na roho niliposikiliza hizi familia zikifundisha huu ukweli mtakatifu. Familia ni ya Mungu. Muziki mojawapo ya njia nyingi tunazoweza kuhisi roho mtakatifu ikiongea nazi na kutujaza nuru na ukweli. Dhana ya kujazwa na nuru na kweli imekuwa muhimu kwangu hasa kwa sababu ya tukio nililopata miaka mingi iliyopita. Nilihudhuria mkutano ambapo wanachama wa bodi kuu ya wasichana walifundisha juu ya kujenga familia na nyumba zenye nguvu ya kiroho. Ili kuonyesha hii, kiongozi wa wasichana alishikilia makopo mawili ya soda. Kwa mkono mmoja alibeba kopo tupu na upande mwingine alibeba kopo lililofungwa na lililojaa soda. Kwanza alibonyeza kopo tupu. Lilianza kubonyea na kisha kujikunja kwa ajili ya pressure. Kisha kwa mkono mwingine alibonyeza kopo lililofungwa, lilikuwa imara. Halikukunjika au kubonyea kama kopo tupu kwa sababu lilikuwa limejaa. Tunafananisha maonyesho haya na maisha yetu binafsi na nyumba zetu na familia. Tunapojazwa na roho na kweli wa injili, tuna uwezo wa kuhimili nguvu za nje za ulimwengu unaotuzunguka na kujisukuma dhidi yetu. Hata hivyo, tusipojazwa na roho, hatui na nguvu ya ndani ya kupinga pressure za nje, na tunaweza kuanguka na hizi nguvu zinapojisukuma dhidi yetu. Shetani anajua kwamba ili sisi na familia zetu tuweze kuhimili shinikizo za dunia, lazima tujazwe na nuru na kweli za injili. Hivyo anafanya kila kitu katika uwezo wake kudhoofisha, kupotosha, kuharibu ukweli wa injili na kututenga na ukweli huo. Wengi wetu wamebatizwa na kupata kipawa cha Roho Mtakatifu ambaye jukumu lake ni kutudhihirisha, kufundisha ukweli wa mambo yote. Pamoja na hicho kipawa huja wajibu wa kutafuta na kuishi ukweli tunaojua na kuelewa na kutetea ukweli. Sehemu moja ambapo tutatafuta kujazwa na nuru na ukweli ni katika nyumba zetu wenyewe. Maneno katika wimbo tuliosikia yanatukumbusha Mungu alitupatia familia ili kutusaidia kuwa kile anataka tuwe. Familia ni mahali ambapo Bwana anatusaidia kujifunza na kuishi injili. Tunaingia katika familia zetu na wajibu mtakatifu wa kusaidia na kuimarishana kiroho. Familia za milele zilizo na imara na nyumba zilizojaa roho hazitokei tu. Zinahitaji juhudi kubwa na muda, na kila mwanafamilia kutekeleza wajibu wake. Kila nyumba ni tofauti, lakini kila nyumba ambako hata mtu mmoja anatafuta ukweli inaweza kuleta tofauti. Tunaendelea kushauriwa kuongeza elimu yetu ya kiroho na njia ya maombi, na kwa kusoma na kutafuta maandiko matakatifu na maneno ya manabii walio hai. Katika maongezi yake ya mkutano mkuu wa juu ya kupokea ushuhuda na nuru na ukweli, Rais Ukdof alisema, Mwenyezi Mungu wa milele atazungumza na wale wanaomwendea kwa moyo wa dhati na dhamira ya kweli. Atazungumza nao katika ndoto, maoni, mawazo na hisia. Rais Ukdof aliendelea, Mungu anakujali, atasikiliza na atakujibu maswali yako binafsi. Majibu kwa maombi yako yatakuja katika njia yake mwenyewe na wakati wake mwenyewe. Na kwa hiyo, unahitaji kujifunza kusikiliza sauti yake. Mwisho wa kunukuu. Historia ya familia inaeleza shauri hili. Miezi kadhaa iliyopita nilisoma ushuhuda wa dada na babu yangu mkubwa Elizabeth Sally Walker. Alipokuwa mtoto, Elizabeth alihamia Marekani kutoka Switzerland na familia yake. Baada ya kuolewa, Elizabeth pamoja na mumewe na watoto waliishi karibu na mpaka wa Nevada ambapo waliendesha kituo cha barua. Nyumba yao ilikuwa ni mahali pa wasafiri kupumzikia. Ilibidi wawe tayari usiku na mchana kupika na kuwapakulia chakula wasafiri. Ilikuwa kazi ngumu na ya kuchosha na hawakupumzika muda mrefu, lakini kilichompa wasiwasi Elizabeth ilikuwa mazungumzo ya watu waliohusiana nao. Elizabeth alisema hadi kufikia wakati huo alikuwa akichukulia kirahisi kwamba kitabu cha Mormon cha kweli, kwamba nabii Joseph Smith alipewa mamlaka na Mungu kufanya aliyofanya, na kwamba ujumbe wake ulikuwa ni mpango wa maisha na wokovu. Lakini maisha aliyokuwa akipitia hayakuwa ya kuimarisha imani kama hiyo. Baadhi ya hao wasafiri walikuwa wasomi wazuri, walioelimika, werevu, na kila mara maongezi yao yalikuwa kwamba Joseph Smith alikuwa mdanganyifu, aliyeandika kitabu cha Mormon mwenyewe na kukisambaza ili apate pesa. Walifanya kama kitu kingine chochote kilikuwa cha ajabu, kwa madai kwamba Mormon ulikuwa ni udanganyifu. Haya maongezi yote yalimfanya Elizabeth ahisi kutengwa na mpweke. Hapakuwa na mtu wa kuzungumza naye wala muda wa kusali. Lakini aliomba alipokuwa akifanya kazi. Aliogopa kusema chochote kwa waliodharau dini yake. Alisema hakujua, lakini alidhani kile walichosema kilikuwa kweli, na alihisi hangeweza kutetea imani yake kama angejaribu. Baadaye Elizabeth na familia yake walihama. Elizabeth alisema alikuwa na muda mwingi wa kufikiria na wala hakuvutiwa na chochote. Mara nyingi alienda galani kuomba kwa Baba wa mbinguni kuhusu kile kilicho msumbua, kuhusu hadithi ambazo wale watu walionekana kama werevu walimwambia kuhusu injili kuwa danganyifu, na kuhusu Joseph Smith na kitabu cha Mormon. Usiku mmoja Elizabeth aliota ndoto, alisema, ilionekana kama nilisimama kando ya barabara nyembamba iliyoelekea chini ya mlima. Katikati ya mlima niliona mtu akiangalia chini na kuzungumza, au kuonekana akizungumza na kijana aliyekuwa amepiga magoti na akiangalia shimoni. Mikono yake ilinyoshwa kaa kwamba alikuwa anafikia kitu katika shimo. Niliona funiko la mawe lililotolewa kwenye shimo ambako kijana alikuwa ameinama. Barabarani kulikuwa na watu wengi, lakini hakuna hata mmoja aliyeonyesha kuvutiwa na hao watu wawili. Kitu kilichofuatana na ndoto kilichonivutia hadi nikaamka. Sikuweza kumwambia mtu yoyote ndoto yangu, lakini nilihisi kuridhika kwamba ilimaanisha malaika Moroni akifundisha kijana Joseph wakati ule alipopata yale mabamba. Katika mwaka wa 1893, Elizabeth alienda mjini Salt Lake kwenye ibada ya kuweka wakfu hekalu, alielezea. Huko ndani niliona picha hiyo hiyo kama niliyoona katika ndoto yangu. Nadhani ilikuwa ni dirisha la kioo lenye rangi. Naridhika kwamba ningeliona kilima Komora chenyewe ingelikuwa kweli kabisa. Naridhika kwamba katika ndoto nilionyesha picha ya malaika Moroni akimpa Joseph Smith mabamba ya dhahabu. Miaka mingi baadaye, na hiyo ndoto na miezi kadhaa kabla ya kufariki akiwa umri wa miaka 88, Elizabeth alipokea wazo la nguvu. Alisema, wazo lilinijia wazi, ni kama mtu alikuwa ameniambia, usizike ushuhuda wako ardhini. Vizazi baadaye, uzao wa Elizabeth uliendelea kupata nguvu kutoka kwa ushuhuda wake. Kama Elizabeth, tunaishi katika ulimwengu wa mashaka mengi na wakosoaji wanaokejeli na kupinga ukweli tunaoamini. Tunaweza kusikia hadithi zenye utata na ujumbe wa kutatanisha. Pia kama Elizabeth, itabidi tufanye tuwezavyo kushikilia nuru na kweli tulio nao, hasa katika mazingira magumu. Majibu ya sala zetu hayawezi kuja kwa kasi, lakini lazima tupate muda tulivu na kutafuta nuru kubwa na ukweli. Na tunapoipokea, ni jukumu letu kuishi, kuielezea na kuitetea. Na waachieni ushuhuda wangu kwamba najua tunapojaza mioyo yetu na nyumba zetu na nuru na ukweli wa Mwokozi, tutakuwa na nguvu ya ndani ya kuhimili kila hali. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Is anything more
kuna
beautiful?
Kitu chochote kizuri na muhimu kuliko ukweli asili wa Injili inayofunzwa katika wimbo wa watoto? Ninyi nyote wasichana wa primary mlio hapa leo mnajua wimbo nitakaoongelea. Mlijifunza katika masomo yenu mwaka jana. Katika maneno ya The Families of God ulioimbwa leo, katika huu mkutano tunakumbushwa fundisho hili. Tunajifunza si tu kwamba familia ni ya Mungu, bali pia kwamba sisi ni sehemu ya familia ya Mungu. Mstari wa kwanza wa wimbo unafunza, Baba yetu ana familia. Ni mimi, ni wewe, na wale wengine pia. Sisi ni watoto wake. Kutoka katika tangazo la familia tunajifunza, kabla ya kuzaliwa, watoto wa kiroho walimjua na kumwabudu Mungu kama baba wao wa milele. Huko tulijifunza kuhusu utambulisho wetu wa kike wa milele. Tulijua kwamba kila mmoja alikuwa binti mpendwa wa wazazi wa mbinguni. Safari yetu duniani haikubadilisha kweli hizo. Kila mmoja wetu ni wa familia ya Mungu. Familia za dunia zote ni tofauti. Ingawa tunafanya vyema tunavyoweza kuunda familia imara, ushirika katika familia ya Mungu hautegemei hadhi ya aina yoyote. Hali ya ndoa, hali ya uzazi, hali ya kifedha, hali ya kijamii, au hata aina ya hali tunazoweka kwenye mitandao ya kijamii. Tunahusika. Sisi ni mabinti wa Baba yetu wa mbinguni anayetupenda, nasi tunampenda. Mstari wa pili wa wimbo unaelezea wa kwanza. Alituma kila mmoja wetu duniani kwa kuzaliwa ili tuishi na tujifunze katika familia. Katika maisha kabla ya kuzaliwa tulijifunza kwamba tutahitaji kuishi duniani. Tulikubali mpango wa Baba wa mbinguni ambao wanawe wangepata mwili na kupata uzoefu wa duniani ili kuendelea kwenye ukamilifu na hatimaye kufikia hatima yao takatifu kama warithi wa uzima wa milele. Mzee Richard G. Scott alielezea kwamba tulifunzwa kabla ya kuzaliwa kwamba kusudi letu la kuja hapa ni kujaribiwa na kupanuliwa. Kupanuliwa huko huja katika hali nyingi kama vilivyo watu. Mimi kamwe sijapata talaka, maumivu na kutojiamini. Kuna kutokana na kutekelezwa au majukumu ya mama ambaye hajaolewa. Sijapata na kifo cha mtoto, utasa au mvuto wa jinsia moja. Sijapata kunyanyaswa au ugonjwa sugu au ulevi. Hizi hazijawa fursa zangu za upanuzi. Kwa hiyo baadhi yenu mnafikiria, Dada Stevens, wewe huelewi tu. Nami najibu kwamba mnaweza kuwa sahihi. Mimi sielewi sana shida zenu. Lakini kupitia mtihani na majaribu yangu ambayo yamenisukuma kupiga magoti, ninamjua mtu aliyeelewa, anayejua huzuni, aliyepatwa na yote na anayeelewa yote. Zaidi ya hayo, nimeshapata na mitihani yote ya duniani niliyotaja kupitia jicho la binti, mama, bibi, dada, shangazi na rafiki. Nafasi yetu kama mabinti washika maagizo ya Mungu sio kujifunza kutokana na matatizo yetu wenyewe. Ni kuungana katika huruma na fadhili tunapowasaidia wanafamilia wengine na wa Mungu katika shida zao kama tulivyoahidi kufanya. Tunapofanya hivyo, pia tunaelewa na kuamini kwamba Mwokozi anajua ugumu wa njia na anaweza kutuongoza kushinda huzuni na masikitiko yoyote yanayoweza kuja. Yeye ni mhisani wa kweli na upendo wake hudumu milele. Kiasi kupitia sisi tunapomfuata yeye. Kama mabinti wa Mungu na wanafunzi wa Yesu Kristo, tutende kulingana na huruma ambazo Mungu ametupa, amepanda mioyoni mwetu. Sehemu yetu ya ushawishi sio tu kwa wanafamilia wetu. Hivi karibuni nilipata nafasi ya kuzungumza na Dayesi wa kigingi cha Chinle, Arizona, aliponikaribisha katika nyumba yake. Kitu cha kwanza nilichoona ilikuwa ni picha nyingi za familia na wamishonari ukutani. Basi nikauliza, una wajukuu wangapi dada Yazi? Akishangazwa na swali langu na kuinua mabega yake, jibu lake lilinichanganya. Nilimtizama binti yake dada Yellow Hair, ambaye alijibu, hajui ana wajukuu wangapi. Watoto wote humuita bibi. Yeye ni bibi wa kila mtu. Upendo na ushawishi wa dada Yazi si kwa wanafamilia wa uzao wa biolojia tu. Anaelewa maana ya kupanua uwezo wake wa ushawishi anapofanya mema, akibariki, akilea na kulinda familia ya Mungu. Anaelewa kwamba mwanamke anapoimarisha imani ya mtoto, anachangia katika kuimarisha familia, sasa na katika siku zijazo. Mstari wa tatu wa wimbo unazidi kueleza kusudi la maisha duniani. Mungu alitupatia familia kutusaidia tuwe anavyotaka sisi tuwe. Mwokozi alifundisha, kuwa wamoja, na kama hamko wamoja ninyi si wangu. Tangazo la familia linafunza kwamba kama mabinti wa kiroho wa wazazi wa mbinguni, tuna asili ya kiungu, utambulisho wa milele na kusudi. Mungu anataka tuwe wamoja, mabinti washika maagano tulioungana licha ya tofauti binafsi za maisha. Tuna hamu ya kujifunza yanayohitajika ili kurudi kwake. Tunaunganishwa naye kama familia yake ya milele. Ibada na maagano matakatifu yanayopatikana hekaluni yanatuwezesha kurudi kwake Mungu na familia kuunganika milele. Ibada tunazopokea na maagano tunayofanya wakati wa ubatizo na katika mahekalu takatifu huunganisha familia ya Mungu upande zote za pazia, ikituunganisha na Baba yetu kupitia mwanae aliyeomba kwamba wote wawe wamoja kama wawe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, kwamba wao pia wawe wamoja ndani yetu. Tunapotumia muda wetu hapa duniani kujifunza na kutumia mafundisho ya Mwokozi, tunakuwa zaidi kama yeye. Tunakuja kujua kwamba yeye ndiye njia ya pekee. Tunaweza kushinda shida za dunia, kuponywa na kurudi nyumbani kwake mbinguni. Mstari wa mwisho wa wimbo unarudi ulipoanzia. Hivi ndivyo anavyoonyesha upendo wake, kwani familia ni ya Mungu. Mpango wa Baba kwa wanaye ni wa upande, na ni mpango wa kuunganisha wanaye familia yake pamoja naye. Mzee Russell M. Nelson alifundisha, Baba wa mbinguni anawatakia watoto wake maisha na uzima wa milele, yani maisha naye nyumbani kwake. Hii itawezekana tu ikiwa sisi pia tutaonyesha upendo wa Baba wa mbinguni kwa familia yake kwa kushiriki mpango wake na wengine. Miaka 20 iliyopita, urais wa kwanza na mitume 12 ulifikia dunia yote walipotoa tangazo kuhusu familia. Tangu hapo, mashambulizi juu ya familia yameongezeka. Kama tutafanikiwa katika majukumu yetu ya kutafuta ya kitakatifu kama mabinti wa Mungu, ni lazima tuelewe umuhimu wa milele na majukumu binafsi ya kufundisha ukweli kuhusu mpango wa Baba yetu wa mbinguni kwa familia yake. Rais Howard Hunter alieleza, kuna haja kubwa ya kukusanya wanawake wa kanisa ili wasimame pamoja na kwa ajili ya viongozi wa kanisa katika kuzima wimbi la uovu linalotuzingira kusogeza kazi ya Mwokozi. Kwa hivyo tunawasihi muhudumu kwa ushawishi wenu na kutenda mema katika kuimarisha familia zetu, kanisa letu na jamii zetu. Kina dada, tunahusika, tunapendwa, tunahitajika. Tunadhumuni takatifu kazi mahali na wajibu kanisani na ufalme wa Mungu na katika familia yake ya milele. Je, mnajua kwa moyo wote kwamba Baba wa mbinguni anawapenda na anatamani ninyi na wale mwapendao kuwa naye? Kama vile Baba wa mbingu na mwanaye Yesu Kristo walivyo wakamilifu, matumaini yao kwetu ni kamili. Mpango wao kwetu ni kamili. Na ahadi zao ni hakika. Juu ya kweli hizi nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Familia ni kitovu cha mpango wa Muumba kwa ajili ya hatma ya milele ya watoto wake. Kila mmoja ni mwana wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Kwa hiyo, kila mmoja ana asili na hatma ya kiungu.
Mimi najua kwamba kama tumeunganishwa hapa ulimwenguni, tuna kiungo hapa na mbinguni. Tutakuwa na hicho kiungo kama tutaishi ukamilifu.
Katika familia hii, hamna njia yangu au barabara kuu, ni njia yetu.
Often discussions will start just from a little question about the gospel.
Mazungumzo katika familia mara nyingi yalianza kutokana na swali dogo kuhusu injili. Ninashukuru sana kwa ajili ya injili, kwa maendeleo binafsi na inavyoniandaa siku ya kuja kwa mama. Nimeona kijana wetu akiendelea kuja kanisani, nikiwatazama wakifanya jioni ya familia na mtoto wao wa miaka 5 aliye wanawafundisha injili na wanaishi kile wanachofundisha. Kwa hiyo watoto wanapoona mkiishi kile mnachofundisha, watatambua kwamba hamfanyi hivyo kwa sababu tu, bali ni sehemu ya maisha yenu. Sikuwa na nafasi ya kulelewa na wazazi wangu, lakini nilipata fursa ya kulelewa na ninashukuru kwake nimeendelea kibinafsi, kiroho na kimaisha. Dada zangu na mamangu ni mfano, kwa sababu nao husoma maandiko matakatifu, hupokea sakramenti na huwasaidia wengine. Ni vizuri sana kucheka pamoja, kucheza pamoja na kufurahi, lakini maisha si kamilifu na si ya kufurahisha kila wakati. Tumekuwa na nyakati za matatizo, lakini kuweza kukubaliana nayo pamoja na Bwana kwa kweli hutuimarisha. Nilifikiri kuenda hekaluni ingekuwa tu nitakapofunga ndoa, na kwa sababu ya mambo niliyopitia, niliishia kwenda hekaluni peke yangu. Nina hawa mabinti wawili warembo, na wao ni baraka katika maisha yangu. Nataka waishi maisha yao sasa na wajiwekee malengo ya kwenda hekaluni na kamwe wasichepuke.
Baada ya kuoana kwa miaka 5, daima limekuwa lengo letu kuwa wazazi. Miaka 5 ya kujaribu bila kufanikiwa.
Na kuja wakati ambapo tulifikiria kwamba tutakuja kuwa wazazi, iwe kwa kuasili watoto au jirani au yoyote yule. Yote ni katika muda wa Bwana. Askofu aliniomba niwe mshauri katika kitengo cha watoto, lakini nilikataa wito huo kwa sababu sina subira na watoto, kwa vile sikuwa na watoto. Kisha mshauri wa kwanza katika uaskofu akasema, "Je, kama Bwana angekuomba, ungekubali huo wito?" Nami nikasema sawa, nitajaribu kukubali huo wito. Hapo ndipo nilijifunza jinsi ya kuwa mnyenyekevu, mwenye subira na jinsi ya kupenda watoto. Sina familia yangu mwenyewe, lakini kanisa ni familia kubwa kwangu. Sisi sote ni watoto wa Baba wa mbinguni na anataka tuhudumie na kupenda familia zetu. Saa zingine wanafamilia wanaweza kutuudhi, lakini bado tunapaswa kuwapenda. Zaidi ya wazazi wetu wa duniani, tuna Baba wa mbinguni mkamilifu aliyetuumba sote. Anaumba tu nafsi kamili. Sisi si wakamilifu katika maisha yetu duniani, lakini tuna mbegu ya ukamilifu. Tuko hapa duniani kukua, kusafishwa na kutembea njia inayonyoka na ambayo ni nzuri kwetu.
Nyumba zenye furaha huja katika mwonekano tofauti. Nyumba ndiyo msingi wa maisha ya uaminifu. Namna chombo chochote kingine kinachoweza kuchukua nafasi yake au kutimiza kazi yake muhimu. Maadili ya kweli na wema yanapozingira familia za jamii, matumaini yatashinda hofu na imani itashinda shaka.
Thank you for your teachings.
Asante kwa mafundisho yenu. Kwaya sasa itaburudisha na From Homes of Saints Glad Songs Arise. Kisha itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa Dada Bonnie Oscarson, Raisi Mkoa Wasichana. Kufuatia maneno ya Dada Oscarson, kwaya itaimba wimbo mseto Love at Home na Let Us Often Speak Kind Words.
What a privilege and joy to be here.
Na fursa kuu ya kuwa katika mkusanyiko huu wa wasichana na wasichana. Tunabarikiwa sisi wanawake kuungana pamoja jioni ya leo kwa upendo na umoja. Hivi karibuni nilisoma hadithi ya Marie Madeleine Cardon, ambaye pamoja na familia yake walipokea injili ya urejesho ya Yesu Kristo kutoka kwa wamishonari wa kwanza huko Italia mwaka 1850. Alikuwa msichana wa miaka 17 au 18 walipobatizwa. Jumapili moja wakiwa na mkutano wa kuabudu katika nyumba yao katika milima ya Alps kaskazini mwa Italia, kundi la watu wenye hasira pamoja na wachungaji kadhaa wa eneo hilo walizingira wakipiga kelele wakitaka wamishonari watolewe nje. Sidhani kwamba walikuwa na nia ya kufundisha injili tu. Walidhamiria kuwaumiza. Ni Marie ndiye aliyetoka nje ya nyumba kukabiliana na hilo kundi. Waliendelea kupiga kelele wakidai wamishonari watolewe nje. Marie aliinua Biblia juu na kuamuru waondoke. Aliwaambia kwamba wamishonari walikuwa chini ya ulinzi wake na kwamba hawangehatarisha hata unywele mmoja katika vichwa vyao. Sikilizeni maneno yake. Wote walisimama kwa mshangao. Mungu alikuwa nami. Aliweka maneno haya kinywani mwangu, kulitulia na mara moja. Kundi hilo katili lilisimama kwa unyonge mbele yangu ya msichana aliyekuwa anatetemeka. Wachungaji walioliomba kundi liondoke na likatii kwa aibu, hofu na majuto. Mkusanyiko wa waumini uliendelea na mkutano. Je, unaweza kupiga picha ya yule msichana jirani akilini amesimama sawa na wengi wenu akikabiliana na kundi akitetea msimamo wake? Kina dada wachache ambapo ninazungumza hasa juu ya mafundisho ya familia. Utakatifu wa nyumba na madhumuni ya familia yanajaribiwa kukosolewa na kuvamiwa kila upande. Rais Gordon B. Hinckley aliposoma familia tangazo la ulimwengu miaka 20 iliyopita, tulishukuru na kudhamini uwazi, urahisi na ukweli wa waraka huo wa kiufumo. Hapo hatukutambua jinsi gani tungehitaji sana matangazo haya ya msingi katika dunia ya sasa. Vigezo ambavyo tungetumia kupima kila fundisho jipya la kidini la kidunia linalotukabili kutoka kwa vyombo vya habari, interneti, wasoma televisheni na filamu. Tangazo la familia limekuwa kiwango chetu cha kupimia filosofia za dunia, na ninashuhudia kwamba kanuni zilizomo katika kauli hii ni za kweli leo kama zilivyokuwa wakati zilipotolewa kwetu sisi na nabii wa Mungu takriban miaka 20 iliyopita. Naomba nieleze jambo moja lililo wazi. Ni nadra sana maisha kuwa sawa. Tunapopata au tunapopitia kile ambacho tangazo linaelezea, lakini bado ni muhimu kuelewa na kufundisha mpangilio wa Bwana na kujitahidi kutekeleza huu mpango vyema tulivyo. Kila mmoja wetu ana jukumu katika mpango, na sisi sote tunadhamani mbele za Bwana. Tukumbuke kwamba Baba wa mbinguni mwenye upendo anafahamu nia zetu na atatimiza ahadi zake kwa wale wanaotii maagano yake kwa uaminifu. Baba wa mbinguni ana lengo na mpango kwa kila mmoja wetu, lakini pia kwa ratiba yake mwenyewe. Moja ya changamoto ngumu kabisa katika maisha haya ni kuwa na imani katika ratiba ya Bwana. Ni vizuri kuwa na mpango mbadala, kutusaidia kuwa washika maagano, wenye hisani na wenye kujenga ufalme wa Mungu, bila kujali maisha yetu yalivyo. Tunahitaji kufundisha mabinti zetu kuwa na mpango wa hali bora, lakini pia kupanga kwa dharura. Wakati huu wa maadhimisho ya miaka 20, ningependa kutoa changamoto kwetu sote kuwe watetezi wa familia tangazo la ulimwengu. Kama vile Marie Madeleine Cardon alivyotetea wamishonari kwa ujasiri, nasi pia tunahitaji kutetea mafundisho ya Bwana juu ya ndoa, familia, majukumu ya wanaume na wanawake, na umuhimu wa nyumba kama mahali patakatifu. Hata kama dunia inapiga kelele masikioni mwetu kwamba kanuni hizi ni za kale, zinakwaza na hazina maana tena, kila mtu bila kujali hali yao ya ndoa, idadi ya watoto, anaweza kutetea mpango wa Bwana. Ikiwa kama ni mpango wa Bwana, inapaswa kuwa mpango wetu. Kuna kanuni tatu zinazofundishwa katika tangazo la familia ambazo ninafikiria zinahitaji sana kutetewa. Ya kwanza ni ndoa kati ya mwanamume na mwanamke. Tunafundisha katika maandiko, walakini si mwanamke pasipo mwanamume wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Ili kupokea ukamilifu wa baraka za ukuhani, lazima pawepo mume na mke waliounganishwa katika nyumba ya Bwana, wakifanya kazi pamoja kwa haki na kuishi maagano yao. Huu ni mpango wa Bwana kwa ajili ya watoto wake, na majadiliano au kukosoa hakutabadilisha kile ambacho Bwana amesema. Tunapaswa tuendelee kuonyesha mfano mzuri wa ndoa, tutafute hiyo baraka katika maisha yetu, na tuwe na imani kama haiji kwa haraka. Tuwe watetezi wa ndoa, kwani Bwana ametakasa, tuendelee kuonyesha upendo na hisani kwa wale walio tofauti. Kanuni nyingine ambayo inahitaji sauti zetu ni utetezi, ni kanuni na majukumu takatifu ya mama na baba. Tunafundisha watoto wetu kuwa na malengo makubwa. Tunataka hasa kuhakikisha kwamba binti zetu wanajua kuwa wana uwezo wa kufaulu katika chochote wanachofikiria. Tunatumaini watapenda kusoma, kuelimika na pengine kuwa kama Marie. Je, tunawafundisha watoto wetu kwamba hakuna heshima kubwa, vyeo vikubwa na majukumu makubwa kuliko yale ya mama na baba? Binti yetu wa mwisho Abi, tunawashauri watoto kuweza kufanya hivyo. Majukumu ambayo baba na mama wanafanya. Binti yetu wa mwisho Abi aliona fursa ya kusimama kama mtetezi wa jukumu la mama. Siku moja alipata barua kutoka shule ya watoto wake kwamba walikuwa na siku ya kujifunza kuhusu kazi mbalimbali. Wazazi waliombwa watume ombi kama wanataka kuja shuleni kufundisha kuhusu kazi zao. Na Abi akawaza kutuma ombi ili aje kuongea kuhusu umama. Hakusikia lolote kutoka shuleni, na siku ya mafunzo ya kazi ilipo karibia, aliamua kupiga simu shuleni akifikiria pengine wamesahau. Waandaaji walitafuta na kupata walimu wawili waliokubali Abi kuja kuzungumza na darasa lao. Katika mafunzo yake kwa watoto, Abi aliwafundisha miongoni mwa mambo mengine kwamba kama mama alihitaji kuwa na kiwango cha utaalam fulani katika utibabu, saikolojia, dini, elimu, muziki, fasihi, sanaa, michezo na mengine pia. Watoto walivutiwa. Alimaliza kwa kutaka watoto wakumbuke mama zao kwa kuandika barua fupi ya shukrani kwa huduma ya upendo wanayopata kila siku. Abi alihisi watoto waliona mama zao kwa mwanga tofauti sana, na kwamba kuwa mama na baba ilikuwa kitu cha dhamani. Aliomba kushiriki tena huu mwaka na kufundisha katika darasa la sita. Abi alisema haya kwa yale aliyopitia: naona kama ni rahisi katika ulimwengu huu mtoto kufikiria kwamba kuwa mzazi si kazi muhimu, au hata kufikiria kwamba ni kazi ya usumbufu. Nataka kila mtoto ajue kwamba wao ni muhimu sana kwa wazazi wao, na labda kuwaambia umuhimu wa kuwa mzazi kwangu kutawasaidia kutambua yote ambao wazazi wao hufanya kwa ajili yao na kwa nini. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson ni mfano mzuri wa kuheshimu wanawake na umama, hasa mamake mwenyewe. Kuhusu kina mama zetu wa duniani, amesema, sote tudhamini huu ukweli: mtu hawezi kumsahau mama na kumkumbuka Mungu. Mtu hawezi kumkumbuka mama na kumsahau Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu hao wawili watakatifu, Mungu na mama, wanashirikiana katika uumbaji kwa upendo, dhabihu na utumishi. Kanuni ya mwisho tunayohitaji kusimama na kutetea ni Utakaso wa nyumba. Tunahitaji kuchukua neno ambalo wakati mwingine huzungumzwa kwa kejeli, neno mtunza nyumba. Sote wanawake, wanaume, vijana na watoto, tusiooa au tuliooa, tunaweza kujitahidi kuwa watunza nyumba. Tunapaswa tufanye nyumba zetu kuwa mahali pa faraja, utukufu na usalama. Nyumbani kunapaswa kuwa mahali ambapo Roho wa Bwana yupo na ambapo maandiko na Injili inasomwa, funzwa na kutekelezwa. Italeta tofauti kubwa duniani ikiwa watu wote wangejiona kama wajenzi wa nyumba njema. Tuteteeni nyumba kama mahali patakatifu pili kwa hekalu. Kina dada, na shukuru kuwa mwanamke katika siku hizi za mwisho. Tuna nafasi na uwezo ambao hakuna kizazi kingine cha wanawake kimekuwa nao duniani. Tusaidie kujenga ufalme wa Mungu kwa kusimama kwa ujasiri na kuwa watetezi wa ndoa, uzazi na nyumba. Bwana anatuhitaji tuwe wapiganaji jasiri, imara, mashujaa ambao watatetea mpango wake na kufundisha vizazi vijavyo ukweli wake. Nashuhudia kwamba Baba wa mbinguni yu hai na anatupenda sote. Mwanaye Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Nawaachia huu ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Sisters, we express our sincere appreciation.
Kina dada, tunashukuru, tunatoa shukrani za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kushiriki pamoja jioni ya leo. Tunashukuru kwaya na wengine wote kwa kushiriki na kutambua wale waliosaidia kwa njia yoyote kuandaa huu mkutano. Tunashukuru kuwa na msemaji wetu wa mwisho Raisi Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika uraisi wa kwanza. Kufuatia hotuba ya Raisi Eyring, kwaya itafunga mkutano kwa kuimba Our Savior's Love. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na dada Raina Arbeto, mwanachama wa bodi kuu ya watoto. Raisi Eyring.
My
dada zangu wapendwa, ni furaha kwangu kushiriki nanyi na kuwa pamoja nanyi. Nimefikiria mama angu, mke wangu, watoto zangu ambao wengi wao wapo hapa, na mkutano huu umenifanya ni washukuru zaidi kuwa na familia, na kujua kwamba sababu tumekuwa na familia nzuri ni kwa sababu Mwokozi ni kitovu cha maisha yetu wote. Leo hii tumemkumbuka usiku huu katika muziki, maombi na kupitia mahubiri. Moja ya tabia za Mwokozi ambayo tunafurahia zaidi ni huruma yake ya kipekee. Nyinyi mmehisi kwamba yeye anawajua na kuwapenda. Mmehisi upendo wake kwa wale walio karibu nawe. Wao ni dada zenu, dada wa kiroho wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anawajali kama anavyowajali ni nyinyi. Anaelewa huzuni yote walionayo, anataka kuwasaidia. Ujumbe wangu siku huu ni kwamba mnaweza kuwa na ni lazima uwe sehemu muhimu ya kutoa faraja kwa wale wanaohitaji faraja. Mnaweza kutimiza dhima yenu ikiwa mnajua jinsi yanavyowajibu yale maombi ya msaada. Wengi wanaomba kwa Baba wa mbinguni kwa ajili ya faraja, kwa ajili ya msaada wa kuibeba mizigo yao huzuni, upweke na woga. Baba wa mbinguni uyasikia maombi hayo na kuelewa mahitaji yao. Yeye na mwanawe mpendwa Yesu Kristo aliyefufuka wameahidi msaada. Yesu Kristo ametupatia ahadi hii nzuri, na nukuu, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mzito, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu na mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira ni wapayo mimi ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. Mzigo ambao watumishi wake waaminifu lazima waubebe katika maisha unafanywa mwepesi kwa upatanisho wake. Mzigo wa dhambi unaweza kuondolewa, lakini majaribu ya maisha ya duniani kwa watu wema bado yanaweza kuwa mizigo mizito. Mmeona majaribu ya aina hii katika maisha ya watu wema wapendao. Mkaguswa na tamaa ya kuwasaidia. Kuna sababu ya kuhisi huruma kwa ajili yao. Wewe ni muumini wa ahadi wa kanisa la Yesu Kristo. Mabadiliko makubwa yalianza moyoni mwako pale ulipokuja katika kanisa lake. Ulifanya agano na ulipokea ahadi iliyoanza kukufanya kuwa mtu tofauti. Ama alielezea kwa maneno pale maji ya mamoni, kile ulichokiahidi wakati wa ubatizo wako na kitakacho kuwa na maana kwako na kila mtu aliye karibu nawe, hasa katika familia zenu. Alikuwa akiongea na wale ambao walikuwa karibu kufanya maagano uliyoyafanya, nao pia walipokea ahadi ambayo Bwana ameiweka nawe. Na nukuu, tazameni hapa kuna maji ya mamoni, kwani hivi ndivyo yaliitwa. Na sasa kwa vile mnatamani kujiunga na zizi la Mungu na kuitwa watu wake, na mko radhi kubeba mizigo ya mmoja na ya mwingine, ili iwe mwepesi. Ndiyo na mko tayari kuomboleza na wale wanaomboleza. Ndiyo na kufariji wale ambao wanahitaji kufarijiwa. Na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote. Na katika mahali popote mlipo, hata hadi kifo, ili kuweza kuombolewa na Mungu na kuhesabiwa pamoja na wale wa ufufuko wa kwanza, ili mpokee uzima wa milele. Hii ndiyo sababu unajisikia kutaka kumsaidia anayetaabika kusonga mbele, wakiwa na mzigo wa huzuni na mateso. Uliahidi kwamba utamsaidia Bwana kufanya mizigo yao iwe miepesi na wafarijike. Ulipewa uwezo wa kuwasaidia kupunguza uzito wa mizigo hiyo pale ulipopokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mwokozi alielezea jinsi anavyosaidia kupunguza na kurahisha mizigo pale alipokaribiwa, pale alipokaribia kusulubiwa. Alijua kuwa wafuasi wake wangehuzunika. Alijua kuwa wataogopa. Alijua wangejisikia kuwa na mashaka ya uwezo wao wa kusonga mbele. Hivyo akawapa ahadi ambayo wanatupatia sisi na kwa wafuasi wake wa kweli, na nukuu, na nitamwomba Baba, naye atawapa mfariji mwingine ili aweze kuwa nani daima, hata Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hamuoni wala kumjua, ila ninyi mnamjua, kwani anakaa ndani yenu na atakuwa nanyi. Kisha akaahidi, lakini mfariji ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisheni kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambieni. Ninawaachieni amani. Nawapeni amani yangu. Siwapi ninyi kama vile ulimwengu unavyofanya. Msiwe na wasiwasi moyoni mwenu, wala msifadhaike. Katika wiki chache zilizopita tu, nimeona ahadi hiyo ikitimizwa katika maisha yangu na katika maisha ya watoto waliokuwa wakiomba ili mizigo yao iwe miepesi. Muujizo wa mizigo kuwa miepesi unakuja katika njia aliyoahidi Bwana. Yeye na Babake wa mbinguni walimtuma Roho Mtakatifu kama mfariji kwa wafuasi wake ili kuwasaidia. Hivi karibuni, vizazi vitatu vya familia vilikuwa vinaomboleza kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 5. Alikufa kwa ajali akiwa na familia yake kwenye likizo. Nilipewa nafasi kuangalia tena jinsi Bwana hubariki walio waaminifu na msaada na nguvu ya kuvumilia. Nilitazama jinsi Bwana alivyofanya mizigo mikubwa kuwa miepesi. Nilikuwa hapo kama mtumishi wa maagano wa Bwana. Kama wewe utakavyokuwa katika maisha yako, kuhuzunika na wale wenye kuhuzunika, na kuwafariji wale wanaohitaji faraja. Kwa kuwa nilijua kuwa hiyo ni ukweli, nilifurahi nikiwa na amani wakati mababu waliponialika kukutana nao na wazazi wa yule mvulana mdogo kabla ya mazishi. Niliomba kujua jinsi ningeweza kumsaidia Bwana kuwafariji. Waliketi sebuleni mwetu. Nilipasha joto kwenye chumba usiku huu uliokuwa wa baridi kwa moto mdogo kwenye mweko. Nilikuwa nimehisi kuwaambia kwamba niliwapenda. Nilikuwa nimehisi upendo wa Bwana kwao. Kwa maneno machache, nilijaribu kuambia kuwa niliomboleza nao, lakini kwamba Bwana pekee alijua na kuhisi uchungu na huzuni yao. Baada ya kusema maneno machache hayo, nilihisi msukumo kuwasikiliza walipozungumza kuhusu hisia zao. Kwa muda tuliokaa pamoja, waliongea zaidi yangu mimi. Niliweza kuhisi katika sauti zao na kuona macho yao kwamba Roho Mtakatifu walikuwa wanawagusa. Waliongelea jinsi ilivyotokea na jinsi walivyojisikia katika maneno rahisi ya ushuhuda. Roho Mtakatifu tayari alikuwa amewapa amani inayokuja na maneno ya matumaini ya uzima wa milele wakati mwanao mwana wao alipokufa bila dhambi angekuwa wao milele. Nilipowapa baraka ya ukuhani, nilitoa shukrani kwa ajili ya uwepo wa Roho Mtakatifu pale. Mfariji alikuja akileta matumaini, ujasiri na ongezeko la nguvu kwa ajili yetu sote. Usiku ule niliona onyesho la jinsi Bwana anavyofanya kazi pamoja nasi ili kupunguza mizigo ya watu wake. Unakumbuka katika kitabu cha Mamoni, wakati watu wake walipokaribia kuzidiwa na mizigo waliotwishwa na wasimamizi wakali, watu waliomba wapate msaada kama wengi tunawapenda na kuwatumikia wanavyofanya. Hii ni kumbukumbu ambayo ninajua ni ya kweli. Na pia nitawapunguzia mizigo ambayo imewekwa mabegani mwenu, hata kwamba hamtaisikia kamwe migogoni mwenu, hata mkiwa utumwani. Na nitafanya haya ili muwe mashahidi wangu hapo baadaye, na kwamba mjue kwa hakika kwamba mimi Bwana Mungu huwatembelea watu wangu katika mateso yao. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa wamewekewa Alma na ndugu zake ilipunguzwa. Ndiyo Bwana aliwapatia nguvu kwamba wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Nimeona miujiza hiyo mara kwa mara. Tunaipunguza mizigo ya wengine kwa kumsaidia Bwana kuwaimirisha. Ndiyo maana Bwana ametujumuisha na kutuamuru kuwafariji wengine ili kuwa mashahidi muda wote na mahali popote. Baba na mama wa mvulana yule mdogo walitoa ushuhuda wao wa Mwokozi jioni ile katika sabuli yangu. Roho Mtakatifu alikuja, wote tulifarijika. Wazazi walitiwa nguvu, mzigo wa huzuni haukutoweka, lakini waliwezeshwa kubeba huzuni. Imani yao iliongezeka na nguvu zao zitaendelea kukua kadiri wao wanavyoomba na kuishi kwa ajili hiyo. Ushahidi wa Roho Mtakatifu, upatanisho uliokuja usiku huo, pia ulimuimarisha Ayubu kubeba mzigo wake. Kwani ninajua kwamba mkombozi wangu anaishi. Mwishowe yeye atanipa haki yangu hapa hapa duniani. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivyo, lakini katika mwili huu nitamwona Mungu. Ilikuwa ni ushahidi huo wa Roho ambao ulimpa nguvu ya kuvumilia. Aliweza kukesha hadi asubuhi na ukosefu wa faraja kutoka kwa watu waliomzunguka, kuona furaha ambayo inaweza kuja kwa waaminifu baada ya kuyapitia majaribu kwa imani. Ilikuwa kweli kwa Ayubu. Baraka zilimjia katika maisha haya. Habari za Ayubu zinaishia katika muujizo huu. Hivyo mwishowe Bwana alimbariki Ayubu kuliko hapo mwanzo. Katika nchi yote hiyo hakukuwa na wanawake waliokuwa wazuri kama mabinti wa Ayubu. Na baba yao akawaachia urithi kama alivyowaachia kaka zao. Baada ya hapo Ayubu aliishi miaka 140, akawaona wajukuu na vitukuu vyake vyote hadi kizazi cha nne. Basi Ayubu akafariki akiwa mzee wa miaka mingi. Ulikuwa ni kutoka kwa ushahidi wa Roho Mtakatifu ambao ungekuja uliomwezesha Ayubu kupitia kwa majaribu ya maisha yanapaswa kujumuisha. Hii ni sehemu ya mpango wa furaha ambao Baba ametupa. Alimruhusu mwanaye kujitoa katika sadaka ya upatanisho, tumaini ambalo linatufariji bila kujali ugumu, ili turudi nyumbani kwake. Baba na Mwana walimtuma Roho Mtakatifu ili kuwafariji na kuwaimarisha wafuasi wa Bwana katika safari yao. Niliona muujizo huu wa faraja nilipowasili nje ya kanisa, mahali ambapo msiba wa mvulana mdogo ilibidi ifanyike. Nilisimamishwa na mwanamke mwema ambaye sikumtambua. Alikuwa akija kwa mazishi ili kuomboleza na kuwapa faraja kama angeweza. Alisema amekuja mazishini kwa sababu kwa upande mmoja alitaka faraja mwenyewe. Aliniambia mtoto wake amekufa hivi karibuni. Alikuwa akibeba mkononi mwake msichana mdogo mzuri. Niliegemea kwake kutazama uso wa yule msichana mdogo. Nilimuuliza, mama, jina lake nani? Akajibu kwa haraka, jina lake ni Furaha. Furaha mara nyingi huja baada ya huzuni. Alikuwa anatoa ushuhuda wake kwangu. Niliweza kuona faraja hiyo imekuja kwake ikitokea kwenye chanzo cha kweli. Ni Mungu pekee anayejua mioyo na ndiye anayeweza kusema katika kweli. Ninajua unavyojisikia. Hivyo ninaweza kufikiria furaha na huzuni yake iliyotangulia. Lakini Bwana anampenda. Ninaweza kujua tu sehemu ya jinsi anavyohisi furaha kila mfuasi wake unapomsaidia kuleta mtoto wa baba yetu wa mbinguni. Ninatoa ushahidi wangu, Bwana ametuomba sisi wafuasi wake kusaidia kuibeba mizigo ya mmoja na ya mwingine. Tumeahidi kufanya hivyo. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba Bwana kupitia upatanisho wake na ufufuko amevunja nguvu za kifo. Ninatoa ushahidi wangu kwamba Kristo aliye hai anatuma Roho Mtakatifu kwa wale tulioahidi kumsaidia kuwafariji. Ninyi nyote ni mashahidi kama nilivyo wa ukweli wa maandishi ya karamu ambayo mama yangu alitumia kwa miaka 20 kama mshiriki wa Relief Society. Ilisomekana, hisani haikosi kufaulu kamwe. Bado sijui hasa maana ya maneno haya, lakini nimeweza kutazama sehemu nilipomwona akiwafikia wale waliokuwa na haja. Maandiko yanatuambia hisani ni upendo msafi wa Kristo. Upendo wake haikosi kufaulu, na hatukomi kuhisi katika mioyo yetu haja ya kuomboleza na wanaoomboleza na kuwafariji wanaohitaji faraja. Wala amani ambayo anaahidi haitatuacha kamwe tunapowahudumia wengine kwa ajili yake. Kama shahidi yake, ninatoa shukrani kwa yale mtendayo vyema katika kumsaidia Kristo anayeishi na Roho Mtakatifu mfariji kuimarisha magoti yaliyo dhaifu na kuinua mikono iliyoshuka katika. Na ninashukuru sana kwa moyo wangu wote kwa wanawake wazuri katika maisha yangu ambao wamenisaidia na kunibariki kama wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
our Father who art in
heaven. Kama mabinti katika ufalme wako, tunakuja mbele yako kwa mioyo yetu iliyojaa shukrani, kwa roho inayotuongoza kwa mafundisho haya ambayo tumefundishwa leo katika huu mkutano. Tunakushukuru Baba kwa mwanao na kwa kutolewa kafara. Tunakushukuru Baba kwamba tungeweza kuunganishwa kwa huruma ili tuweze kuwapa faraja wanaoteseka. Tunakuomba Baba kwamba tuje pamoja kama familia, tuwe watetezi wa ndoa na nyumba. Tusaidie sote ili nyumba zetu ziweze kujazwa na roho wakati wote. Na tunakuomba kwamba pia tuweze kuhisi upendo wa Mwokozi tunapoungana kama wamoja ndani yako na ndani ya mwanao. Na tunaomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.